Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Moskwanyň deportasiýa merkezlerine günde polisiýa tarapyndan saklanan işçi migrantlaryň ençemesi düşýär. Ortada gazan çetmäge baryp migrasion häkimetleriniň eline düşýän ençemesi Merkezi Aziýanyň raýatlary bolup, olaryň arasynda türkmen raýatlary hem bar. Ortada baryp deportasiýa edilen türkmen raýatlary barada anyk statistika maglumatlary el ýeterli däl. Hem adatlyň habarçylary käbir ýagdaýlary anyklap bildiler. Türkmenistanyň onlarça raýaty häzir Moskwanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýar. Öz ýurdu uğradılmağına qarışan adamlar elkin şertlerde saklanyarlar ve onlara rehimsizlik görkezilýär dip Azatlyk radiosyna söhbetdeş bolan bir näçe çeşme habar berdi.
Yigitler Türkmenistanyň raýatlary, olar Russiýa Federasiýasyna 3 aylyk mehman wizasy boýunça işleme üçin gelipdir.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri 30-njy iýunda gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelere göre wizasynyň möhleti geçen Jemi Ellag olay Türkmenistanly ýangy ýakynda bir wagtda saklanypdyr. Deportasiýa merkezine yerleştirilen türkmen raýatlarynyň ýarysy ýurduna uradylypdyr, ýarysy deportasiýa garaşýar.
Polisiýa işgärleri tarapyndan ele salynan türkmenistanlylar deportasiýa edilme üçin migrasiýa merkezine yerleştirildi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Yeni bir çeşme türkmen migrantlarının saklanyan şertleri varada şeyle gurrun verdi.
Zemi bir otoğda 50 adam vardı. Oların sahtiyetini tasdiklanlarından son 25 adamı Türkmenistan'a uğruttular. Kalan 25 adam departatiyatına karasyar. Olar pulsuz ve aç. Tutup saklanýarlar.
Azatlyk radiosy türkmen häkimetleriniň ortadan deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen raýatlarynyň ykpalyndan habar tutup tutmazlygy barada Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasyndan tesir alyp bilmedi. Çeşmeleriň söýlerine görä türkmen raýatlary adatça 3 aý möhletli mehman wizasy ýa-da gysga möhletli saýahatçylyk wizasy boýunça ortada barýarlar. Wizasynyň möhleti tez gutaryp olar bir kanun ýagdaýda galýarlar we migrasiýa häkimetleriniň eline düşýärler. Olaryň kanun ýagdaýyndan käte iş bericiler hem peýdalanýarlar, ýagny edilen iş üçin tölemän olary polisiýa tapşyrýarlar.
Moskwanyň etegindäki Puskina şäherinde gurulyşda işlän türkmenler öz işini ýerine ýetirdiler. Ýöne işi gutaryp barýarka iş berji türkmen işçilerinin patentlerinin ve vizalarının mühletinin kutorunduğunu bilip, oların yerine yetiren iş hakkını vermeyecek olup, oları polisiye tavşırdı.
Dip çeşme yarım yıl mundan odal olan yağdaylarının bir varıdı gürrün verdi. Azatlyk radiosynyň gürrüňdeş bolan çeşmeler türkmen raýatlaryny daşary ýurtlara gazanç üçin gitmäge Türkmenistandaky işsizligiň we ykdysady çökkünliligiň iterýänligini bellýärler.
Türkmenistanyň raýatlary öz watanyny işlemek we gazanç etmek mümkinçiliklerinden mahrum. Emelsiz we açgöz hökümetiň diýdimdir we göz goýulçylyklu siýasatynyň netijesinde Türkmenistanyň işi ukyply. Emma işsiz galan raýatlary ýurdy terk edip ýat ýurtlarda sergezdan hemde hor homsy durmuşa mezur edilýärler.
Dip ýene bir çeşme öz pikirini paýlaşdy. Ortiýetde Türkiýede we beýleki ýurtlarda iş migrasiýasyndaky türkmenistanlylar köplenç türkmen resmiýetlerinden kömek alyp bilmeýänligini we öz haklaryny gorumakda ejiz galýanlygyny bellýärler.
Deportasiýa merkezine Türkmenistanyň daşary ýurtlarda hereket edýän elçixanasynyň we konsulxanasynyň öz raýatlaryna eýe we hostlar çykmaýanlygy üçin Türkmenistanyň raýatlaryny maliýa tagy gawalşy ýaly üstat kowulda saklap şahsiýetler anyklanýança aş saklaýarlar we diňe ýerden el ýüzüni ýuwmagy ruhsat berýärler.
Dip deportasiýa merkezindäki ýagdaýdan gönden göni habarly çeşme gürrüň berdi. Türkmenistanyň ilatynyň zähmet migrasiýasyna gitmegi köpçülükleýin häsiýete eýe boldy. Türkmen hökümeti migrasiýa meselesini açyk agzamadyk wagtynda ýurt raýatlarynyň ençeme ýurtdaş bolsandy, Türkiýede, Ortiýetde, Polşada, Gürjistanda, Birleşen Ştatlarda işleýändigi, käbir halatlarda bir kanun ýagdaýda galýandygy bilen bagly ýagdaýlar köpçülüge mälim boldy. Merkezi Aziyanın beylikli yurtlarından tapaotlulukta Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin Orsiyada zähmet migrasiyası oların migrasiya düzgünlerini bozmağı ve deportasiya edilmeği şeyleri adam hukuklarının depilenmeği alı yağdayları açık ağzamayar. Türkmen hükümetinin dışarı yurtlarda şolsanda Orsiyada ağır yağdaya düşen öz rayetlerini beriyen kömek var da Dışarı İşler Ministerliğinin ve ilçe hanatının web saytlarında resmi mağlumat yerleştirilmendir. Şol bir vaxtada Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtlara şolsanda Orsiyada giden rayetlerini yurttan çıkarmadılık boyunca çare görerler. Rayetler sebebi düşündürülmezden köpçülüklerin uçardan düşürülüyor. Bu yağdayda Türkmen rayetlerinin arasında kalp dokumentları edilmek istekler artıyor ve rayetler hilegarların aldığına düşer.
Türkmenistan'ın rayetlerinin bu çıkkınsız halinin peydalanayanlar oları işledip talayan adımlar. Polisiya ile dil düşüktaki ınsapsız işe uğurlar ve muna koşulayan Türkmenistan'ın rayetleri kurumaçılıklı toporlar hem döre diyarlar. Olar süzü adalar ve hile yollar bilen Türkmenistan'ı işsiz kösenen vatandaşlarını dışarı yurtlara çağırıp oları tas multuna işle diyarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Orsiyette migrantlara karşı reyitler ve kanun koruyucular tarafından yovuz çemeleşmeler 2024 yılın 22. martında Krokus'ta olan ölümlü terörçülük hücümünden son kat güçlendi. Şonda şüphe öldürülüp 4 teyacık rayetinin tutsak edilmeğinden son Merkezi Aziya yurtlarından baran migrantlar Orsiyette izarlamalara ve zorluğa duçar oldu. 2024 yılın tomsunda Orsiyetin hakimiyetleri polisi işgarlarına sudun kararı bolmasa da migrantları Yurttan kovmağı xas köp ıhtiyar berdiler ve kanuna ütkütmeleri girdiler.
Gepler Azatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günleri ulen men Yoksan Anlı Urvan. Orsiyetin Yekaterinburg sevtinin hukuk koruyucularının etnik aderlerin yaşayan zaylarını geçiren reytleri Balkan sevtinde yaşayan Türkmenler bilen bilelikte bu velayette koçum olup yaşayan etnik aderlerin gadakların arasında ulu neyagilelik kahar gadap dörettü deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Azerbaycan'ın Dışarı İşler Ministerliği Rusya'nın Baku'daki ilçhanasının vekilini çağırıp bu reytlere karşı berk protest verildi. Resmi Baku'nun mağlumatına göre Azerbaycan'ın iki rayeti vahşi Yıllarca öldürüldü. Bir neçe adam yaralandı. 9 adam tutsak edildi. Rus neşirlerinin yazmağına göre 27. yılında İrdin geçirilen reytler neticesinde Yekaterinburg'da 50'den uğrak Azerbaycanlı tutsak edildi. Haberlerde bu reytler 2001. yılda öldürülen Yunus Paşayev'in işi bilen bağlanıştırılıyor. Esası guman edilenler Doğanlar Hüseyin ve Ziyaddin Safarovlar olup onların biri reyt kaltına can veripti. Orsiyetin Dışarı İşler Ministerliğinin Metvot Vekili Maria Zakharova Yekaterinburg'daki tutsak edilmelerin cinayet derneğinin çağrısına amal asırlandığını haber verdi. Diplomat guman edilenlerin Rusya'nın rayetleri olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Türkmen Metvotu bu kiyil haberleri vermiyor. Türkmenistanlılar onları Rus ve Azer haber seri işlerinden sosyal ulgunlardan alıyorlar.
Orsiyet Türkiye halkları yigreniyar Ukrayna uruşuna yetkir tapmasa Putin rejimi post-sovet yurtlarının halklarının üstünden düşmeği adeti yağdaya övürdü.
Deyip Balkanlı yaşayıcı Münnenen Rusya'da Merkez Aziyeli zähmet migrantlarına karşı görülen edenetlilikli çareleri atlattı ve bu hareketlerin sosyal rumlarda katı yağgarlandığını belledi.
Hazır hem Türkmenistanlılar TikTok'ta Azerbaycanlı doğanlarımıza duygudaşlık bildirip Rus hukuk koruyucularının yovuz çemeleşmelerini yağgarıp tesvirler yazıyorlar.
Mağlumat için edilse Rus hukuk koruyucuları aprel ayında Moskova'da Merkez Aziyeli emigrantların dinzalayan hammamını kavap, o yerdeki adamları 5 saatlap urdular ve kemsettiler. Tutulunların beden vuruluştaydan en kuzurlarını alıp gittiler. Sakkalıları ayratıyla gittiler. Onların birinin sakkalını şol yerde böyleklüğünü sıyırdılar deyip metduat havarlarına edildi. Bu havarada çap edilen havarlarda video görünüşleri urlayan adamların sesleri hem paylaşıldı.
Başku vniz apustil.
Rus hukuk korucularının merkezadiyeliler bağıvattaki eden ettirikleri 8. yılını, Moskva'da işleyen emigrantların yaşayan caylarını geçirilen reytlerde hem kaytalanını. Adatlık gülen sökvetteş olan Türkmenistanların bir neçesi konuşu halkın ve adarı hükümetinin öd ilatını bir arka durmağını, adamların bu vakadan köp vaqt geçmenke Bakudaki Rus ilçhanasının önüne protest edilmeğine kuvancını verilirdi.
Azerbaycan hükümetinin Rus bilen bağlansıqlı ähli çärlerini doğru yatırmağını uly mertli kasapla yarın. Eger de ortiyette türkmenler tayaq bilen yenjilse de, türkmen hükümeti öz türkmeninden xabar alar üydömok, halkın milletin arkasında duryan hükümet bizde yok, bir taraplığı bahane edip, öz halkını günäkär edýär. Bu diňe gorkoklukdan başga zat däl.
Dip adının aydılmadılığını soran rayet aytti. Mağlumat çüyün aydılsa, Azerbaycan'ın Medeniyet Ministerliği bir yurtta Rusya'nın devlet ve hususi darılarıyla bağlı önden meyilleştirilen çarelerin ählisinin yatırlanlığını. Muna Rus hukuk koruyucularının Azerbaycanlılara karşı etnik alametler esasında gören çarelerinin sebep olanlığını aytti. Yekaterinburg'da olan vakadan sonra Türkmenistanlıların arasında Alham Aliyev'in avrayı hasta yokorlanını. Köp adam ona diktatör diyer. Hakiki diktatör görmek için Türkmenistanlı yaşap görün deyip adatlığın sökvetteşi öz pikirini aytti.
Azerbaycan'ın mert prezidenti var. Halkı toprağı için yeniz kazanmağı basaran bir lider ol. Ortetten korkup, yalvarıp yasayan korkok değil. Azerbaycan hava yollarında bolun hadisede hem, ortetten hasap sorap bilen prezident.
Deyip Balkanlı yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın ilgiderli haber verişiyali Azerbaycan hem adam hukuklarını gödök olmakta. Jurnalistleri yanamakta tankit ediliyor. Konşu Azerbaycan'ın tapavutlulukta Türkmenistan taşırı yurtlardaki sol tanını Rusya'daki rayetleri vardı. Ödününe bağır olan ve taşırı yurt metruvatına çıkan mağlumatları öd ilatına yetirmeye. Şu aralıkta Rusya'daki migrantların düşen kıyın yağdayları o yerden İş, kadınç gözleyen Türkmenistanların belli bir derecede ağırılmağını, Aşkavad'ın bu meselede kevr çareleri görmeğine sebep olayanı mengdeyar. Interfax agentliğinin Rusya'nın federal korkusuzluk kulluğuna salgılanıp yazmağına göre, 2025 yılın yanvar, Mart ayları ağırlığını, geçen yılın degişli dövrüyle deneştirilenini Türkmenistan'ın Rusya siyahata gelenlerin sani 41 götürüm ağırılıp 9290 adama den olupdur. Yatlasak Aşkavad'ın Türkiye ile aradaki vizasız katnasığı yatırma uğruna eden tağırlaları siyahatçılık vizalarını alıp Rusya işlemeği diyen Türkmenistanların köpülmeğine sebep oldu. Yönü son migrant Türkmenlerin Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan urşunu hakkını tutma olup katnışanlığı varadaki mağlumatların arasında Aşkavad bir yurda gidiyen rayetlerini yoldan saklamağı başladı. Ama buna varamazdan sinçiler Rusya'da has kin yağdayı düşüp bilecek Türkmen sahanlığının sahanının münglör çadımı yetkenliğini öne sürüyerler. Metgot havarlarına göre şu yıl Rusya'nın Pskov oblastında kemişelik göçenlerin 40 götürümünün kovrağı Türkmen sahanının gelenleri olup bir yurtta 47 000 çemesi Türkmenistanlı bilim alıyor. Aşkavad'ın resmi taydan boyun almayan işsizliği, giyin eğren korrupsiya köp adamı yurttan gitmek fikrini itekleyer ve gidenleri izne gelmekten saklayar deyip sinçlara ediyorlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Rusya'nın, Ukrayna'nın şehirlerine karşı izgiderli hücumlarını devam ettirip, 500-dan gowrak dron we raketa bilen ýurdun sagyna garşy iň uly howa hüjümini amala asyran mahaly prezident Volodymyr Zelensky Ukrainany ýer minalaryna garşy global şertnamasyndan çykarmak baradaky permana gol çekdi we söwüş wagtynda wepat bolan uçurmany hormatlady. 29-njy iýunda Zelensky Ukrainany Ottawa konwensiýasyndan çykarmak baradaky permana gol çekdi. Bu şertnama sahty düzüme garşy ýer minalarynyň ulanylmagyny qadagan edýär. Zelensky Russiýanyň bu ölüm howpli minalary giňden ulanýandygyny öňkemlik tapdy we Kiýewiň şertnamadan çykmak tilegining sebäbini hutusynyň bilen düşündürdi. Bu şertnama 160-dan gowrak ýurt gol çekdi, emma Russiýa bilen Amerika oňa goşulmady. Kreml bihaýalyk bilen sahty düzüme garşy minalary ulanýar dip Zelensky aýtdy. Bu Rus qan ojoklarynyň häsiýetli aýratynlygydyr. Olar ýasaýsy ýok etmek üçin elinde bolan ähli teristleri ulanýarlar diýip Zelensky sözüne gosdy. Ukrainanyň bu şertnamadan çykmagy üçin bu karary ýurdun parlamenti tasdiklamaly we Birleşen Milletler Guramasyna resmi taýdan habar berilmeli. Bu aralykda Zelensky söwüş wagtynda wepat bolan F-16 harby uçurunyň 32 ýaşly Ukrainaly piloty Maksim Ustimenkany ýurdun iň ýokary sylagy bilen hormatlady. Men Maksim Ustimenka, Ukrain uçurmany we iň ökde eserlerimiziň birine Ukrainanyň gahrymany adynyň dakmak baradaky permana gol çekdim. Gynansak da bu sylag oňa wepat bolandan soň berilýär dip Zelensky aýtdy. Ukrainanyň gosuny geçen ýyl Amerikada öndürilýän F-16 söwüş uçurlaryny ulanmagy başlaly bäri, häzir çylny bu kymly 3 tany uçurny ýitirdi. Kiýew bu uçurlaryň Rus howa zarbalarynyň öňüne almak üçin ören möhümdigine aýdýar. Ýurdun zemin näçe F-16 söwüş uçuruna eýedigi açyk çysmalarda görkezilmeýär. Zelensky seýlede günwatar ýurtlaryny Kiýewe goldawlaryny dowam etdirmäge we Rus hüjümlerinden goranmak üçin ýardam bermäge çagyrdy. Ukraina howa gorunys ukyplalygyny güýçlendirmeli. Bu adam ömrüni gorumak üçin iň netijeli teristedir. Biz Amerikan howa goruk ulgamlaryny satyn almagy taýýar. Birleşen Ştatlaryň, Ýewropanyň we ähli hyzmatdaşlarymyzyň ýolbaşçylygyny, siýasy erkinligine we goldawyna bil baglaýar diýip Zelensky sosial ulgamda ýazdy. Bu beýanatlar Russiýanyň 29-njy iýuna geçilýän gije Ukraina garşy 500-den gowrak howa teristlerini ulanyp hüjüm etmeginiň ideýanyndan amal edildi. Kiýew bu hüjümi urus başlaly bäri amala asyrylan iň uly howa zarbasy hükmünde häsiýetlendirdi. Hüjüm sebäpli Polsa we onuň ýaran ýurtlary polýak howa giňişliginiň howpsuzlygyny üpçül etmek üçin harby uçurlaryny gysgaly ýagdaýda howa galdyrdylar diýip Polsanyň gorunmak ministrligi 29-njy iýunda habar berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsunan Nurwan. ABŞ-nyň we Israýylyň soňkuryň howa zarbalarynyň ýadro deskalaryna düýpli ziýan ýetirenligine garamazdan Eýran paýlaşdyrylan uran öndürmegini bir näçe aýyň içinde dikeldip biler diýip BMG-nyň ýadro gözegçiligi gurulunyň başlygy aýtdy. Ol ýerde olaryň öňkü ukyp başarnyklary bar. Olaryny bilşimi diýeli bary ýogy bir näçe aýdan aýdaly bir näçe kaskat sentrifuganyň aýlanyp paýlaşdyrylan uran öndürmegini ýa-da onuň bäri ýanyny ee bolup bilerler diýip Rafael Grossi CBS News habar gurulyna beren 29-njy ýylyny efire çykan interwýusynda aýtdy. ABŞ-nyň we Israýylyň Fordo, Natans we Isfahan sewitlerine eden hüjümleri Eýranyň urany gaýtadan işlemekke paýlaşdyrmak mümkinçiligini ýa-da çekdi diýip düýdi Wenada ýerleşýän agentlige. Halkary Atom Energiýasy agentligine ýolbaşçylyk edýän Gross aýtdy. Dogrusyna aýtsak, hemme zadyň ýok bolanyny we ol ýerde hiç zadyň galmanlygyny aýdyp bolmaz diýip ol sözüni dowam etdi. Eýran ýadro tehnologiýasy nukta aýnalarynyň ören çylşyrymly ýurt diýip Gross aýtdy. Israel 13-nji ýylyny Eýranyň ýadro we harby ýerlerine garşy bombalama kampaniýasyna başlady we maksadynyň Tehranyň ýadro ýaragyny edinmeginiň öňüne almakdan ibaratdygyny aýtdy. Eýran özüniň ýadro ýaragyny edinjek bolýanyny warda aýdylýanlary ret edýär we ýadro programmasynyň diňe paragatçylykly maksatlardan uralýanlygyny tekrarlaýar. Israelin başlanan hüjümine soňra Birleşen Ştatlar hem goşuldy we Eýranyň ýadro programmasy bilen bağlanışıklı 3 esas deskani nişana aldı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 26. yılında İran'ın yadro programmasının 10'lu yıl ile çekilenliğini öne sürdü ve eğer de İran uran varlaştırmak derecesini kaytadan aradı dörü diyen yağdaya yetirse ödünün yeni de zarvurmak mümkünçülüğünü seyredecektiğini aitti. Trump 29. yılında Fox News neşerine İran'ın yadro kuvvetliklerinin olal hiç kimde görülü eştirilmektedir. Medik derecede yok edilendiğini aytti. Bir onun pikirçe Tehran'ın yadro ambisiyalarının in olmağını belli bir devreçenli sonlanmağını anladı. İran'ın daşarı işler ministri Abbas Arakçı yadro deskalarına yetirilen ziyanın çınlakaydığını tasdik etti. Yönü bu meseledeki cikmeciklikler entek belli değil. Esas çözülmedik mesele İran'ın ehtiyaçlık korunun 60 götürmeçenli bağlaştırılan uranın akvalı olup duruyor. Bir rayet maksatlar için zerur olan dereceden yukarı. Ama yarak derecesinden pes paylaştırılan uran olup hesaplamaları göre İran'ın bu derecedeki uranın 400 kilogram tövrağı var. Biz bu materyalin nerede olup bilecektiğini bilemedik deyip grossa etti. Şeylikte onların belli bir bölüğünün hücum vaktinde yok edilen olmağı mümkün. Yönü kör bölüğünün başka yere geçirilen olmağı hem taş değil. Şu sebepten bir yerde kör derecede aydınlaştırmalar gerek kolp görünüyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump özünün Fox News neşerine veren interviusunda İran'ın ehtiyaçlık korunu başka yere geçirip bilinliğine ananmayanlığına etti. Bir etmesi katı kıyın zat. Üst sözüne de biz kendin havar hem vermedik. Olar hiç sadi ayırmadılar deyip olay etti. Şu aralıkta İranlı kanun çıkarcılar halkarı Atom Energesi Agentliği gülen yola koyulan hizmettaşlığı çok tutmak meselesine ses verdiler ve Tehran Gross Rusya'nın ziyan yeten yerlere sol sahanlı İran'ın uran vaylaştırıyan esası deskasını Fordo'u barıp görmek varadaki haişini ret etti. Biz neymenin bağırdığını, nire dediğini ve neymi bolonluğunu anıklar bilmek yağdayında olmalıyıp kurosa etti. İran'ın Keykan gadiyetinde halkarı Atom Energesi Agentliğinin başlığının tutsuk edilmeyi ve cezalandırılmayı varad edilen çağırışlardan sonra ABŞ'nın devlet sekreteri Marco Rubio bu kiili beyanatla kabul ederliksizliğini ve yazgarılmalılığını aytti. Biz halkarı Atom Energesi Agentliğinin İran'daki mühim bağırlığı ve gödökçülük işlerini kollayarız. Baş direktörü ve agentliği ıhlaslılığı hem de hüner susatlığı için övgüyarsip olaytti. Biz İran'ı halkarı Atom Energesi Agentliğinin işgarlarının hopsuzluğunu ve amaneten bolmağını üpçün etmeye çağırıyarız. İran'ın Bemga'daki ilçisi Grosyu'nun arada kalmalı değerliğini aytti. Amir Seyit Erevani, ABŞ'nın CBS telekanalına veren interviusunda inspektörlere ya da baş direktöre hop avın merdiydi. İran'daki inspektörler hop siz yağdaydı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron 29. yılında İran'ın prezidenti Masoud Pezeşkan'la telefonuna uğurlaşıp Tehran için İngovi kararın gepleşik ustoruna kaydıp gelmekten ve halkarı Atom Energesi Agentliğinin yurttaki işinin dikeldilmeğine ruhsat vermekten abarat bolacaktığına etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.